Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na lilaka na biso sango ya mokili lelo. Sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo Iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na John Walker, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga, poyo kaba sango to melibino mpoko ya lelo. Balobi mbisi tukumitano na moko ya Ekolo Congo Démocratique ba ibakangama mikolo miliki na Ekolo Uganda ba uti kotikama.
Gouvernement na biso sala maso poto sala ba commission moko ekomi okipe na ma patrie de protection ona ko proteger par prayer na biso ya lac Edouard.
Sima na Bukavu pe Goma uto mokolo wa misato ya mposo moye, Thierry Michel, réalisateur belge azali na Kisangani epai wapi azali kolakisa filme na ye na titre L'Empire du Silence.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là que
j'ai fait film des victimes. Il a dit que le baby passe. Il fait film, il fait son bon guana. Il a fait un film qui s'est passé. Il a fait un film sans autre dans ma casse. Il fait ma camboya ma bé.
Na sud Ubangi, bana kelasi bebilenge bazwi mateya mpona komibatela na bokono boye bozwa makana na bosangisi nzoto mpe makama mazwa makana na bosangisi nzoto na makasi.
Nalobelaka bango polele le chromosome sexuel et ainsi de suite wana bayebinga malamu.
Tokosukisa bongo manaka mabiso ya mpoko ya lelo na kombo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo, tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Kumu Charles ya misato uyu ya kitani na mama waye na bokonzi na Royaume-Uni atambula ki liboso ya sanduku ya nkundu mama waye Elizabeth ya mibale elongo na baili bota pe bana bamboka kinu na katedrale Saint-Gilles na Edmembourg esika nzoto eye etiami pona kulakisama na bato balingi kopesa losako ya suka bana mboka ya Grande Bretagne ba pesami libaku liye liposo moko ya mbo na matanga mako ya mbaba konzi bako uta bikulu bisika na molongo pona kopesa losako la suka na Elizabeth ya mibale Charlem 3 a sakola maki mokonzi o mokolo mwamposo muliki mikulu mibale sima na liwa ya mama waye nkumu Elizabeth ya mibale. Lipinga lyoko lya bayi Amerika likambami na motinda miya lukumu ya mokonzi ya Etats-Unis na nkumbu ya Amos Ostein uyu atali mambi maba infrastructure na mokili pe bokingi ya lotiliki likutanaki lelo na masolo na president ya Ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi. Bayi Amerika ba sakoli ete ekolo na bango ezali kopesa maboko na Ekolo Congo Democratique na maimatali makele mine na tina ya kobongisa bokambi kobundisa kanyaka kubatela makoki mabasali pe kosukisa misala miabana. Amos Ostein alobi ete akanisi mosala moye mokosalama mokobinda bakeli misala pe batei misolo na Ekolo Congo Démocratique. Batulibwa bazalaki bazali komona na te pe kama moko na zomi mitano babikisa misi mana bozindi ya balenier moko na mai lokoro kati na mboka kulamza na bukinda na teritoria inongo na ituka ya mai ndombe masua tupi balenier yango ezwa kilikama yango mbutu buliki sango yango epesa mili na bayi bukingi baye bayi bisi ete mopepe makasi mobetaki na mai maye kinosika motango ya solo ya bato bazalaki kati na balenier eye eye banina note mokambi ya etuka ya mainumberi tabola atindi lipinga lyoko pona koyeba penza nini esalami. Babunji ba kodeko na bayi FPIC ba komi penza pene na engumba bunya na engumba mokonzi ya Ituri elobi ba vandi ba esika eye ba komi penza ba, ba komi penza na kubanga kasi mukambi ya polisi ya engumba bunya alobi ete makambo mazalina nukaka na maboko ya bayi bokengi lipinga lyoko ya kodeko litia misika na ezekere na se ya kilometre zomi ya bunya pe Ruta esika eye nizali ko koba ko sala bitumba zinga zinga pe bayi FPIC bakominde na mboka lengabo na se ya kilometre mitano ya bunya bayi kibalobi ezali nde eteni ya LALC ko de kunde e komi na esika eye. Uganda euti kufuta dolar milioni tuku motuba na mitano na ikolo Kongo Demokratiki bo itini ya yambo ya lomande ya dolar milioni kama misato na tuku mibale na mitano loye Cour internationale ya justice ekatelaki yango na sanze ya mibale opona mbeba ya mampinga mayango masalaka na bitumba ya 1998 kino 2003 na mabele ma Kongo. Kampala eko bando kufuta mbongo milioni tuku motuba na ndambu mubu na mubu kino mubu mitano kolanda maloba ma ministre ya misala ya sembo na ekolo Kongo Demokratiki Rose Mutombo na likitalia ba ministre liliki Mosolo Moye mchami na konto moko ya ministere ya misala ya sembo pe liko simba makaka soki bafuti mbongo na baye bazwami na pasi. Vital Kamerhe mukambi ya Lingomba UNC pe mukambi ya kalenda kwa musala ya president Félix Tshisekedi akomi na Goma na musala ya koluka kimya na molele ya ekolo Congo Demokratika.
Totondi yobotondi Edi Isango po na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, outu Washington DC. Balobi mbisi tukumitano na moko ya ekolo Kongo Demokratiki ba ibakangema mikolo mileki na ekolo Uganda ba uti kotikama. Bato baye bakangamaka na Lac Edouard pona bozangi botosi ndelo kati na RDC mpe Uganda. Tona ndabolai na Erikas Moisi.
Kuna Innocent Paluku mokambi ya balobi mbisi likolo ya Etima Edouard e ezwami na teritori ya Beni, Lubero mpe Rutshuru, ekolo Uganda etiki balobi mbisi baye sima na bango kofuta mwa mosolo to lomande. Tulanda Innocent Paluku.
Kiso wakongole na bangale, tosaraka ebale moko. Alors ebike production eza lokola eza concentré na kote ya pembeni ya mai ya Uganda kuna lokola bango bazosala protection mingi koleka biso. Epana biso protection esalemate po batu mingi basi bakamba na bafreyere pona ko détruire mai nde omoni production na biso ebese mingi. Alors bapesia na biso bazalaka na tendance ya koexploite po bambisi emonanaka na presque na frontiere na biso province frontiere liki na biso epana oto kabolaka ngo mai. Plus tu kabola kamai na bapia Uganda wana. Lisusu opto profesionalinga kaka, gubenema na bisu esala maso, poto sala ba komisyon moko eko mion kipe na mapatri de protection, wana ko proteje ba freyere na bisu ya Lac Edouard. Ba freyere na bisu ya kote kongole, po bisu petu sala na production moko, eko sala kaka ebala na bisu, ezala na mbisi na kati.
Mpuna Innocent Paluku, londo to ba patrui ya mapinga, mabikolo mibale esala maki malamute, likolo ya Etima Edouard ou etando ya ekolo Congo démocratique a singi na bikolo mibale Uganda mpe Congo démocratique ko lengela ba patrouille elongo na ntina ya ko luka ko silisa mika katanomie tulanda lisusu Innocent Paluku.
Biso to ningi kaka ba patrouille za la mi so ba pesena biso ba za kana tendance ya ko exploiter ko ba mbisi mona na kana presque na frontiere na biso province frontiere liki na biso e pa oto kabola kango mai lafu kabula kamai na bapia Uganda wana. Me bapatriere Uganda kelke fwa zana mkulu balikaka limiti wana bakoti na baya miso na mai na miso na mai na miso na ya Congo. Tu pretexte ke po production na muketu mwona katana mai na miso ya Congo bangonde basala kango ebana bango paske basala protection mingi kuna. Donge zana sorte ya jalousi mwono mwono yabalubi ata soki production mwona mi na mai ya Congo oba Congo leo basala ka protection mai te. Fedir production na izan mbiti zo mime pana miso. O prefecture ba Uganda. Pedire bakoka nga mutu, meme na Uganda, to bakangie meme na mai na biso ya Congo.
Société civile ongambu ne yango isingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique ko kobate la bana ba ekolo bayim likolo ya Etima Edouard. Tulanda maloba ma Moïse Malikidogo ya Sweti Civil na commune ya Bungulu na Beni.
Siko, malheureusement gouvernement na biso ezaka na tango wana te ya ko tia question wana en importance capitale. Parce que il fallait bayeba ninde tia batba bando kanga kanga batuna bino. Là d'abord, la côté on a négligence. Yangwana, il faut tous s'engager au gouvernement ya Uganda, na ya Congo, ba fanda. Comme ça, après qu'on fanda, ba discuter lokwana. Et loko nini eti na ya babando kanga kanga ba tuna na zone wana. Ce qui problème est ali, ba fanda, ba décanter problème wana comme ça. Et ils ala kasu ya okanga ba tuté, so ba peser ba sale musala, ba salango bien et puis sa crainte. Au lieu que ba bando ko pesaka honte na gouvernement na biso. Baye baba limit ba sala musana bangona kote na biso sikoyo biso peto zala na tango ya kontrole batu wana kona
oyu izali mbale ya mbote balobi mbisi ya ekolo Kongo Demokratik baka ngema na babate liyandelo ya ekolo Uganda sanza misatu eleki balobi mbisi koleka tuku mibale na moko ba ekolo Kongo Demokratik baka ngema ki na Uganda batika maki uta ingumba beni Erikas Mwisi pour la Lulaka l'Amérique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Thierry Michel, réalisateur belge, Azali na Mobembo, na Monile Ekolo Congo Démocratique, et pas yuapé Azali Kolaksa film na yé na titre L'Empire du Silence. Sima Bukavu, Goma, Uto Mokolomami Satu Mposo Mouye, Thierry Michel, Azali na Kisangani, Ponantina Moko Eye. Nzokande, Thierry Michel, Azali ko Sambi Sama, na Kinshasa, Ponako Zwabi Lilingi ya Bato, na Mouibi, Mpeko Tia Yango na film na yé. Jean-Claude Fundi, Apesibiso Sango Yango, na Kisangani, na Ngumba Chopo.
Empire du silence et la kisami banda mokolo mwa mosala misato nanda ko ya minene ya yamba katoliko mpe na etelo ya likolo mpona réalisateur oyo ya ekolo Belgique kozanga etumbu ekomi mokonzi na ekolo Congo toyoka Thierry Michel.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là que j'ai fait un film sur des Oyo, victimes.
Les amis filment Oyo, et l'obéli, parce que ça a changé la qualification des viols. Les amis filment Oyo, et les amis de guerre, ça a changé aussi la qualification des minerais, et le reste de la qualification des viols a été fait pour les minerais. Filme oyo ebimisi ntembe ya ntina mingi kasi kobomama ya bato ezali kokoba na Congo Démocratique mpe lisusu kozanga etumbu ekomi mobeko
na ngambo na ye Billy Bolakonga molakisi ya etelo ya likolo mpe mokambi ya etelo ya likolo Université Mariste du Congo andimi ete kolakisa filme eye na etelo ya likolo na ye ezali na ntina ya komema bilenge bayekola kolinga mboka Congo Démocratique. Tolanda Billy Bolakonga.
To sepela ki pete lokola Thierry Michel asali biloko ebele ba film ebele azam to ayebani makasi esengela i malam pe ba étudiant ba kutana na ye ba kuka ko discuter ba solola mais esengela ki pete ba étudiant ba yeba makambo eleka na mboka na bango po basusu baza bana bake ta msusu ba misusu bazande na mbulu oyo makambo ya mubulu elekaki na mboka na biso ebongi bayebaka pe makambo etali mboka na bao ndenge elekanaki po te na sima bayeba okengele mboka na bango na ndenge ekoki pe na ndenge elongobani.
Patrick Mangala na Donatien Aliana ba réalisateur mibale ya Ngumba Kisangani balobi bazali na ndelo na oyo etali makoki bazali na bobangi ya bakonzi ya Congo mpona kosala mosala ya lolenge loye.
Thierry Michel aza moto oyo asalaka misala ndenge na patience ezali facile te biso wana Congo tozwaka misolo te mpona kosala bafilme.
Demokrasi na biso ezali nano moke ekembi naino te tan demokrasi na mboka na biso ekokembaka moto akosala yango nyonso na bonsomi nyonso asali basinema na ye na bonsomi nyonso yango tobangaka mateya mazali ebele ezali bilili bizali kasi bato mosusu bazali na kati ya politike basusu na kati ya mapinga ya polisi ya basusu bazali mapinga ya bokenge kwa ba aner banini nyonso o wana soki ba moni yango ekolukelo ngambo biso tozali ba bola bakosala yo matata okokima kokende wapi.
Thierry Michel asili kosala ba filme zomi na misato mpona ekolo Congo ndakisa ya Kondo Mobutu mpe Chebea. Filme na ye Empire du Silence ezongi nsima na ntango lisolo ya ekolo Congo Démocratique uto mbula ntuku ibale na mitano kasi basambeli baye bazali kolakisa elongi na ye na bosambi na Kinshasa epai ya fundami kozwa na moyibi ndambo ya bililingi ya filme ya bato basusu. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na sud Ubangi, bana kelasi pe bilenge bazuma teya pona komibatela na bokono bozomaka na bosangisi nzoto pe makama misusu miyemizwa makana nzela bosangisi nzoto na makasi. Tonanda sanguto gemena na Frank Biliwe.
Ki Brigitte Amboko, assistante technique wa Enabel ye asanga kite kupesa ya ye makanisi mpona likindulina.
Ye, likambwane ya kamingi pana bango izali jeunesse ya age oyo ba bandi na ba 10 ans komata ba 18 à ba 24 ans
mingi bazana milieu scolaire
na mingi wana a milieu scolaire me ba epe bazali na ndako to bwaki si bango te tango ba yo bazali na milieu scolaire ba koyoka matea akozonga na ndako kuyebisa na libota ba epe ba kende ke classe te ba ko profiter pe koyoka yango nzela na bino pe ba journaliste ba koyoka pe kaka me lokola to koyamba nyoso na mbala moko te to bandi na no a milieu scolaire pepo na ba etelo moso ezali pona kubundisa makambo oyo etali kusanisi nzoto na makasi pona nzela na yango ezali kotinda bato kozwa bokono ndenge na ndenge oyo elekelaka na nzela busanisi nzoto Enabel Pelvese asalaki na programme national ya enseignement ezali na cour oyo babengi yango education à la vie courante oyo ezali kolakisa elenge ayeba lolenge nini po azala citoyen akotambola ndenge nini akobika ndenge nini alo mingi tozali kososo latina ya kuru wana teto muna kango necheza eloko moko ya kolobaba betize balili tusa oh via moto nde yango wana soki on lakisi ye malamu te ako kendine na nzela na toka nisela kaloko a betize or soki ayoki masoso li malamu ako komprende ke njoka vina biso etongami na lika
likindu liango libandaki uto mwa motoba sanza ya libwa mwumu eto zali na yango moko wa balakisi baye bazwaki mateya asangi pete kutatula maye bango balandaki
bakisi lisusu mwa maloba polele na domen onga na pesa kapona makambo tali surtout jeunesse ya lelo bomoto ya biso bato lelo ezali bafwe na miso ya bato aspe okomono mwana mwasi elengi ya kosolola na epe ko pesa ye mateya ezali te me lelo bayebisi biso te biloko biso tolobaka o na pesaka na kulu ngai bayebi ngai malamu na lobelaka bango eloko oyo eleki awa bomoto na yo ezali wapi oyeba komibatela oyeba ozala na esengo mingi surtout na parti ya heredite na ka ya ovulation balobeli biso awa makambo betali cycle menstruel ndenge na limbola kapena moni yango polele tote mwasi mobali soki na komi na parti ya heredite surtout eloko ze makasi awa na heredite na lobelaka bango polele le chromosome sexuel ainsi de suite wana bayebinga malamu soki otuni bana oyo ngana sina tei des années de liboke ale dape baobate mama wana lobaka polele ka participant na za kosengo bete maso oyo biso tozui tuti yango na mesa polele bao bazaka na soni ya koloba lelo balobite toloba ango polele soni ezali te epui bana basi bami komporti na bo mama na bo mama batika usu usu po mokili mobebi yo bako komela mbambulo biso tozai
utu gimina Frank Biliwe.
Merci Frank Biliwe. To zali kolanda sanga mokili leo tokomi na ngonga ya kolanda manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango.
Carlos Alcaraz ande alongi US Open championnat international ya tennis eye bitamaki awa na New York na ngambo ya mibali pe na ngambo ya basi Mui Polonia Ida Swiatek ande alongi. ASV Club ya ekolo Congo Démocratique ebukani linu na match ya Ligue des Champions ya CAF libungu tulu na mongete moko liboso na Gaborone United lobi na Botswana na match ale. Bubandi lobi loleki ya 39e édition ya Coupe du Congo ya basketball na Lubumbashi ba ekipe tukumi bali na mitano bazali kondongwana na ngambo ya mibali pe zomi na sambo na ngambo ya basi. Championnat du monde ya lutte na Belgrade na Serbie ba Leopard ya ekolo Congo démocratique ba ye bazali na momekano moye pona mbala ya yambo ba sali penza makambo ya malungate. Boye bola mupe poko elamu na bino banso na linaka na bisoli ya sango ya masano na veo alingala. Tobandi etando ya masano na biso na sango ya US Open awa na New York na États-Unis ya Amerika. Na ngambo ya mibali, Carlos Alcaraz a komi mosani ya ilingi kulika oyu alongi momekano moye. Na mibu zomi na libwa, Carlos Alcaraz alonga ki lobi na final moye ekolo Norvège, Casper Ruud, 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Carlos Alcaraz a longa ki yambo Jannik Sinner pena demi finale la koisaki na mpasi moui Amerika Française Tiafoe oyo baboti baye ba uta kande na Sierra Leone na Afrika. Nangambo ya basi Iga Swiatek oyo asia longa mbala mibali lisano ya tenis ya molongo na mabele ya Roland Garros azwaki lisusu nkeni omokolo mwamposo na kolonga kana final la moui Tunis Ons Jabeur 6-2, 7-6, 7-5. Iga Swiatek azali bongo moui ekolo Polonia. Mwani zalaki bongo puna mumekano ya simple monsieur na simple dame. Double monsieur ilunga makinde na Joe Salisbury ya Grande Bretagne na Argyvie Ram ya États-Unis. Penangambo ya basi Barbora Krejcikova na Katerina Siniakova bango banso bayi ekolo Tcheki. Na lisano ya ndembo Ligue des Champions ya CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo AS Ve Club ya ekolo Congo Démocratique koya ki lobi libungu tulu na mongete moko na match ale na Gaborone liboso ya Gaborone United ya Botswana. Match retour ekobetama omokolo mwa eyinga moko ya le 18 septembre na Stade des Martyrs na Kinshasa. AS Auto ya Congo Brazzaville yango pe koya ki libungu tulu na mingete mibale na Afrika ya Angeli libosulu ya Cape Town. Petro ya Luanda na Angola pe zwaki mangenda misato na libungu tulu na Mozambique libosulu ya Blackbirds. Flambo ya Burundi nde elonga ki mongete moko na libungu tulu ala itiada ya Libi na Burundi. APR ekipi ya Mampinga ma Rwanda yango pe elonga ki mongete moko na libungu tulu US Monastiri ya Tunisie na Kigali. Bayi South Africa ba Olympique Real de Bangui ba pesa ki pe mangenda misato na libungu tulu na CR Belouizdad ya Algérie. Ba match misusu pe betamaki pona mokolo moye mwayambo ba match aller ya Ligue des Champions ya CAF. Édition mbala tukumisato na libwa ya Coupe ya Congo ya basketball ezali kobetama uto mokolo mwa mitano muleki na Lubumbashi na etuka ya Okatanga. Ba club tukumi bale na mitano ya mibali pe zomi na sambo ya basi bazali bongo kondongwana. Tolanda sango eye uto Kinshasa na Valdo yamba yamba.
Ekipe ya Mazembe ya basketball alongi 96-30 ekipe ya Bakwanga na match ya yambo ya Coupe du Congo ya bale ya maboko oyo ezali bongo kondongwana na Katanga uto mokolo ya yenga. Kolonga ya Mazembe ezali bongo mbuma ya komilengele malamu elobi Christian Kadiba mosani ya Mazembe.
Ki badversa ba ki obita apepa to minimize badversa te leka lango bien men to banye na eka mwa mulai parce que to se prepare vraiment makasi pou na kompetisyon ki mwante bank sa biso to zwa ba match de social.
Kokoso ya kozanga komilengele nde ememi ekipi ya Bakwanga na mbano ya mabe elobi moko ya basani na ye.
Lo resimite eza ke to zala ki un peu sekwe par rapport ya ba deplasman la biso to ye noki juste à vous concentrer maintenant pour la comprendre terrain pour la comprendre que moi cohésion parce que tout à peine abattu tout à l'heure il fallait tout ça la cohésion à bango tout juste avant la tête et moi peut-être moi et loco et sali que tout à l'heure un peu la moins difficulté voilà
attaque au ballon guité les bossus à Mazembe équipe ya Bakwanga a commis l'engue les malamu pour n'avoir match et ticali
que n'est au bandit boué ça quand même ma bête je pense que tout va améliorer au fur et à mesure tout kende tout ça on va améliorer tout va améliorer que bête à l'ambition déjà dans match prochain tout ça n'a
pas connu sa main à combo aïe. Na Coupe du Congo ye Mazembe ayende kolonga nkeni elobi Kadiba.
Mazembe iza Mazembe dizis na biso za to ko pa fansi na biso to bota bon ke to koma si na finale to ko
Kenyeye esimba mibongo na espoir Fukash, Ravin Mwimba, mukambi tope entraîneur ya Fukash, alobi bakotika yango ekenda te.
Tozala détenteur, coupe eza pa na biso, tant tozokende coupe du Congo, l'équipe mosusu ebongami po yo botola biso pour tobongami po ke coupe ekende te. Objectif na biso eza tozwa lisusu deuxième, tellement tozoki ya liboso on veut confirmer tozo yami balé lisusu.
Pona mukambi Mwimba esengeli na bango kobeta lisusu Basketball African League pona mbala ya mibale.
Kende koyekola, to moni ndenge sa ebeta maki, e menan toza na bezwan to kende yo pas kontov ke se posible, to moni ndenge zalaka, to ebi neni to koliko sa la poto kende ko le plus loin possible. Ekip ma RBC, ekoko ma peti na playoff ya bal, Basket African League, e ozala plaisir po na mboka mbini.
Po na maye matale Coupe du Congo ye, mokambi ya ligue ya basketball ya Katanga, Steph Mpanya, abandi ete, eko sunga penja bilenge komi pesa na koye kola basketball.
Pour la biso ezala yo pesa posa davantage na bana na biso baya mingi na basket. Va permettre ba joueurs mususu ba découvrir ba joueurs ya ba province mususu ba koya. Pour la biso ezabi. Ba poule za mibale. Eza poule ya Lumbashi na poule ya Likashi.
E sengeli bongo koye ba ete Coupe du Congo ya basketball eye ezali kobeta mape na ya bilenge basi.
Babundi ba mokato to ba lutteur zomi ya ekolo Congo Démocratique bazali uto mokolo mwamposo na bonungwani ya championnat international ya lutte na Belgrade na Serbie. Nzokande babundi kama mwambe ya bikolo bya ndenge na ndenge bazali kuna kondungwana. Kasi bayi ekolo Congo Démocratique bazali kino sika kosala penza likambo ya malongate. Uto Kinshasa Valdo Yambayamba bengaki basani pe bakambi ba lutte na ekolo Congo Démocratique bayi bazali na Belgrade pour na sango eye apesi biso tolanda.
Ba lutteur zomi ya Congo Démocratique bazali bongo kondongwana na championnat du monde ya libanda tope ya lutte na Belgrade na mboka Serbie. Kokosoye ezali makasi po ete ezali bongo mbala na bango ya yambo na championnat du monde. Sima ye koleka na bitumba ya mibale, Chocha na kategorie ya 87 kilo andongwana ki na mousani ya Danemark pena ya Iran na bitumba ya récupération kasi alonga kite.
Na mwona kwa ezali facile po na nga men ta dukubi na terre kumpena difficile makasi par rapport à préparation ou adversaire na ou tout seul na ou adversaire na basa liza pena trop différent na rôle ba arbitrage pour na ndenge biso to jouer na part na pena attaquer makasi pa attaquer nga mais surtout ka bo PC ou to benga penalty nde fati ko ta nga munanga
atako alongi te na mbala na ye ya yambo na championnat du monde. Chocha azongi ko milengele po na mbala na ye ya sima asala penza koleka
bakisanga pena biloko ebele ou izana mutu na nga te bakisa misusu prochainement sou na ye Nasir Nasser est resté mon malam où tous les Congolais se prennent en Mboka. Vous avez première fois, vous passez dans le mondial, c'est la première fois. Donc, deuxième fois, vous avez passé la première fois.
Kabongo, na catégorie à 63 kilos, a longité liboso ya Mosani ya Lituani, na yango, a sengi penza, na bakambi ya Mboka, ba mema bango, na bastage, ya komilenge le malam.
Les championnats à haut niveau, on va lancer na Mboka, na biso, faut battre sur ba moyen, to participer à la stage professionnel, to kenda, to bima, les bandes parce que la plupart des gens qui ont participé sont des grands. Tout à l'heure, on a Instagram, tout à l'heure, on a les réseaux sociaux, tout le monde a vraiment. Donc, les championnats Mogo, ceux qui ont préparé bien, ils ont aux ongles civils.
Bastage Ena, Nde Ekoki Kosunga Bango, Kotombo la Bendele Yamboka. Na jeu ya francophonie yeye ekozala na Congo Démocratique na 2023 elobi Chocha.
Pour début championnat mo compétition monene za na mboka na biso francophonie. Nde ba serve depuis ba sale de ba titre belé sika na mboka na bango. Ce qui va conspirer ba tia présent biso maboko alu ka biso ba stage belé pour tout mega ki na francophonie tout ko sa ba titre belé tika ba titre na nyoso tika na mboka na biso. Biso ba clair toza to change so na biso anje pour présent biso pe fongul pe mutima na ye. Ce qui va conspirer sika ka bango ba tia ende maboko isa la bien.
Et singeli bongo ko ye ba ete ko Sika na championnat du monde na Serbie ezali bongo kolandisama na maye ezalaki participation na bango participation ya Congo Démocratique na championnat ya Afrika na El Jadida na mboka Maroc.
Matundu mingi na Valdo Yambayamba puna sango eye. Sango eye nde esukisi etando ya masono ya lelo. Matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso. Matundu mingi pe na Valdo Yambayamba puna lisungi ya ye na sango tukuta na lisusu na etando ya masono ekoya. Ngai kombu na ngai Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango etando ya masano eyende sukisi ba nakama biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwa mi lokola bolanda ki biso boyibete boku kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com boku kipe ko like page na biso Facebook Voalingala pona kokabola basango na biso soki to komela ki bino lelo ezala ki bongo na lisungi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na John Walker Bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bio lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya diboso ya masolo na biso sango ya mokili lelo otika la malamu.